Tak mungkin lagi ku bagi cintaku yang paling.